halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa 7 bisha November sanadkuna waa 2016 idaacaddana waxaa si wadajir ah kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aanu kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay in iyaga iyo galmudug ay ku heshiiyeen xabad joojin laga hirgeliyay gaalkacyo.
Waxaanu intaan wada joognay qadka taleefanka ku xariiray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdiraxmaan Sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxaanu isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin.
Guddiga qaramada midoobay ee kormeera cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea oo warbixin sanadeedkooda soo saaray ugana hadlay arrimo badan oo Soomaaliya ku saabsan.
Maraykanka oo berri loo dareerayo goobaha codbixinta si madaxweyne cusub loo doorto, Donald Trump ayaa ka hadlay Soomaalida Minnesota ku nool.
Dooda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha hay'adda FBI da James Comey ayaa u sheegay Kongreeska in dib u eegistii lagu sameeyay emailada Hillary Clinton la xiriiray aanay muujinayn wax xiriir la leh fal dambiyeed, iyadoo ay musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo ninka ay ishayaan Donald Trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyay ee codeynta berri oo talaada ah. Baaritaan aanu samaynay waxba kuma aanan helin, ayuu ku yiri warqad uu u diray Kongreeska agaasima Comey. Comey ayaa bishii July sheegay in isticmaalka Hillary Clinton ee emailada ay u isticmaashay qad gaara u ahaa mid taxadar xumo iyo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay, balse aanu ahayn mid dambiya. Ololaha Hillary Clinton ayaa soo dhaweeyay jawaabta FBI-da. Musharax kasta waxa uu diiradda saarayaa maanta Isniin gobollada hadba u codeeya xisbi, kuwaasi oo door weyn ka ciyaara cidda ku fariisanaysa kursiga madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ka ololayn doonta gobollada Michigan, North Carolina iyo Pennsylvania, halka Trump isaguna uu ka ololayn doono gobollada Florida, North Carolina, Pennsylvania iyo New Hampshire.
Xoogga Siriya ee Kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda Mareykanku ay garab ka siinayso dhanka duqeynta cirka iyo la taliyaan military ayaa maalintii Axaddii shalay waxa ay bilaabeen weerar ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Raqqa ee dalkaasi Siriya ee xarunta u ah kooxda Daacish. Dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay u fidinayaan kooxda Syrian Democratic Forces oo ay xataa ku jiraan dagaalyahanin Carabaa.
Ciidamada Kurdishka Ciraaq ayaa maanta bilaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish. Ciidamada Bashmirga ayaa magaalada ku hareereysan 7 ka hor inta aysan weerarka qaadin. Kornel Safeen Rason oo ka tirsan ciidamada lagu magacaabo Bashmirgaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qiyaastii 100 dagaalyahanada Daacisha ay ku jiraan magaalada Bashiqa. Duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal iyo madaafiic culus oo magaalada lagu garacay Axaddii ayaa waxaa xigay weerar maanta bilowday. Magaalada Bashiqa tahay magaalada Mosul oo ah magaalada ugu ballaaran Ciraaq ee weli ay maamulaan kooxda Daacish. Ciidamada Ciraaq oo ay weheliyaan kuwa Bashmirgaha ayaa weerar ku qaaday Mosul 3 ka hor, inkastoo ay galeen qaybo ka mid ah xuduudda magaalada, haddana weli uma aanay suuragelin inay magaalada gacanta ku wada dhigaan.
Ammaanka magaalada New York ayaa la adkeeyey xilli hal maalin ah oo qura ay kaarsan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. Maamulka magaalada New York ayaa waxa uu sheegay dadweynaha inay u diyaar garoobaan ciidamo badan oo boliis ah oo magaalada gaafureegu doona maalmaha soo socda. Labada musharax ee u taagan xilka madaxtinimada ayaa labaduba waxaa xarun u ah magaalada New York, waxaana labaduba ay ku sugnaan doonaan habeenka talaadada natiijada doorashada halkaasi oo ay kula hadli doonaan taageerayaashooda. waxaa jirta cabsi iyo cagajugleyn ka imaanaysa qaar ka mid a taageerayaasha musharaxiinta, gaar ahaana kuwa taageersan Donald Trump, oo ku hanjabay inay diidi doonaan haddii musharaxooda uu guuldaraysto. waxaa kaloo jirta cabsi ah in kooxo argixiso ah ay bartilmaameedsanayaan New York, Virginia iyo Texas.
xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa degan maanta, iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraaraa ee shalay dhacayna ay markaasi korortay oo haatan ay gaarayso in ka badan 30 qof. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay in ay qadadka telefoonka ku wada hadleen, xabajoojin cusubna lagu heshiiyey. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo xaalka magaalada Gaalkacyo maanta uu degan yahay, haddana weli waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaas ay isweydaarsanayaa dhinacyada colaadda Gaalkacyo ay u dhexaysa ee gobolka ka arribiya, kuwa oo weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka xaafadda Garsoor. dagaalkii shalay dhex maray ciidamada labada maamul oo ahaa kii ugu xooganaa tan iyo inta Gaalkacyo ay ka aloosan tahay xiisadda colaadeed ee u dhexaysa galmudug iyo Puntland, ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 ruux, kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii diriirtu ay u dhexaysay, walow ay jireen dad rayida oo rasaasta meelo fogfog ay ugu tagtay. dagaalkii shalay ayaa yimid ee xilli hogaamiyaasha labada maamul ay wada hadallo ku galeen dalka isutaga Imaaraadka Carabta, lana sugayay dhaqangelinta qodobo ay ka mid ahaayeen xabadjoojin, ha yeeshee suurtagalnimada qodobadaasi ma noqon kuwa dhaqangalay kadib markii weerara foolka foola ay dhex mareen ciidamada labada maamul. cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah, waxa uu dhinacyada gobolka ugu baaqayaa joojinta colaadda daba dheeraatay ee ka jirta Gaalkacyo.
runtii waa run cabdiwaaxid, waxaan soo jeedin lahayn in dhalinyarada ku sugan gobolka Midig, labada maamulba iyo xubnoodiinka iyo haweenka iyo waxgarabka iyo xoqolada, in loo istaago sidii xabadaas loo joojin lahaa. runtii dhalinyaradu doorkika kaga aadan waxa weeyaan in labada maamulba ay u jeediyaan in xabada la joojiyo. runtii xabada waxa ku dhimanaya waa wiil, waxa ku barakacayana waa hooyooyin iyo maati. xilli ay Soomaaliya ku guda jirto abaaro fara badan ay soo wajaheen, marka in culays looga dhigo aniga ama qabo in xabad haddana muxuu ahay loogu daro.
duqeyda dhaqanka iyo qeybaha culimada gobolka oo dhowr jeer oo kulamo ku yeeshay Gaalkacyo ayaa qodobo ay u soo jeediyeen dhinacyada gobolka isku haya aysan suurto gelin kadib markii maamulada ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xal u helidda labada dhinac. hase ahaatee, isku dhicii ugu dambeeyey ayaa mugdi sii geliyey rajada dadka reer Gaalkacyo ay qabeen kadib markii tiro yar oo dada oo ku harsanaa Gaalkacyo ay mar kale dib u barakaceen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. warbixintan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Boosaaso, shir jaraa'id oo wada jir ah ku qabtay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating, iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada Soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlayay xiisadda Gaalkacyo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha Galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
waxaan kale oo aada isla soo qaadnay dhibaatada kasoo cusboonaatay Gaalkacyo. waa arrin xanuun badan, waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato, loona baahan yahay in xal waara loo helo Gaalkacyo iyo Mudug. waxaanu intaan wada joognay khadka telefoonka ku xariiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin, kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta Jimco aha Gaalkacyo. inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo. waxaa khadka soo galay taliyayaasha ciidamada, ayagana amar waa la siiyey ah in ay xabad joojin la suubiyo.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating oo ay shirka jiraayd wada qabteen madaxweynaha Puntland ayaa isna ka hadlay arinta Galkacayo.
The other big issue we've been discussing is Galkacayo, where we are all concerned by the outbreak of hostilities once again.
Qodob kale oo aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka Galkacayo, taas oo aan ka walaacsanahay dagaalada haatan dib uga soo cusboonaaday. Waa sheeko dheer arrinta Galkacayo, laakiin arrinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin degdeg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaaro xaaladda Galkacayo. Waxa aad ii dhiiri geliyay tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay Taliye Siciid, halka madaxweynaha Galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey Taliye Qooce, iyada oo labada mas-uulba ay taliyaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Michael Keating ayaa isaga hadalkiisa sii wata, wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wada jir ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si wada jir ah ugu kulmi doona maalinta Jimcaha magaalada Galkacayo, kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta, ayuu yiri Michael Keating. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda Galkacayo ee soo noqnoqotay, isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaaleysan yihiin, ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka Galkacayo.
Waxaan rajaynayaa marka xabad joojintaas siisay tahay inay u hirgasho, waxaan rajaynayaa Galkacayo dhibaateedu inay dhammaato, waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay inay dadka Galkacayo nabad ku naaloodaan. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo, waqti xun abaaraha lagu jiraa, waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan. Horumarka magaalada laga wada shaqeeyo meeshii dagaalii colaad laga shaqeyn lahaa, Puntland waxaa ka go'an in ay dariskeeda kula noolaato nabadgelyo, horumarna ummadda loo horseedo. Dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin. Xabad uma baahna maanta. 2016 baa maraynaa, waxa ahaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore. Waxaan rajaynayaa dhanka kale inay arrintan nala qaataan, oo aya ka rajaynaynaa nabadda lagu soo dabaalo dalka. Guul iyo kheyr baan rajaynayaa.
Qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid a arrimaha doorashooyinka, taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating uu ku hambaliyeeyey Puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyey ee bilaabay doorashada aqalka hoose, isaga oo sheegay inuu sidoo kale Puntland ku hambaliyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinay.
musharaxiinta madaxweynenimada ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii u dambeysay isaga kala gooshiyo gobolladaas si weyn ay ugu tartamayaan ee laga helayo codadka lagu badiyo ee dalkan Mareykanka. Maalintii shalay, Donald Trump ayaa waxa uu booqday magaalada Minneapolis, halkaasi oo uu si weyn ugu weeraray qaxootiga ka yimaada wadamada Syria iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iman.
Donald Trump ayaa mar kale Soomaalida Mareykanka weerar afka ah ku qaaday, isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka Minnesota. Donald Trump oo shalay gelinkii dambe gaaray Minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah, isagoo si dadban u weeraraya Soomaalida.
Oh, Minnesota! Oh, Minnesota! Do you know what's going on? Do you know what I'm talking about?
Minnesota, Minnesota, waad ogtihiin waxa socda, waad ogtihiin ma ogtihiin waxaan ka hadlayo. Ma doonayo inaan sida siyaasiinta u hadlo. Dunida oo dhan ayaa og waxa ka socda Minnesota. Dunida oo dhan baa og waxa idin haysta. Hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga 500 iyo 500 boqolkiiba qaxootiga ka imanaya Suuriya ee waddankeenna imanaya. Waxay doonaysaa tiraan xad lahayn oo qaxootiga soo galootiya inay dalka yimaadaan, weliba ay Minnesota yimaadaan. Dadka oo dhan taas waad ka badisaan.
Donald Trump oo weeraraya siyaasadda Hillary Clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan Mareykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan, isagoo sheegay in qorshaha Clinton uu taa meesha ka saarayo.
Her plan will import generations of terrorism, extremism and radicalism.
Qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagjir abka ab. kuwaasoo iskoollada iyo xaafadaha idinku iman doona. taasoo aad haddaba haysaan haddii la ii doorto madaxtinimada waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xag jirka ah.
Donald Trump, oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro, ayaa si gaara hadalkiisa ugu xusay Soomaalida iyo sida uu yiri sida ay xagjirnimadooda u saameysay gobolka Minnesota.
Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
Minnesota waxaad markhaati ka tihiin oad aragteen dhibaatada ka timaada marka qaxooti aan si qoto dheer loo baadhin uu dalka yimaado. Tiro badan oo Soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey, gaar ahaan iyadoo aana laydinkala tashan oo aydan taageero u muujin. Qaarkood waxay ku biirayaan ISIS iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba.
Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil Soomaali Mareykana uu toorey ku weeraray mool ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolkaasi.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisay tuureyda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka deggan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Mas-uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo Soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee Trump uu ku qaadayo Soomaalida gobolka. Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi, oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka, ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwa aad u qaab daran.
Run ahaanti, horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin, inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo, waxaan u arkayey arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aana laga filaynin.
Minnesota, oo ay degan yihiin Soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun, ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ka codaynayaan Trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah.
Dadka Soomaalida ahna runtii arrintan aad bay micnaha ugu xumaanayaan, sida aniga aan uga xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qayb gelayo inuun micnaha u codeynin. Hadda awoodda aan leenahay waxa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada Soomaaliyeed.
Minnesota, oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah, ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah, waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysay Hillary Clinton. Sanadkii 1970-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga, markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhoweynta soo galootiga, iyadoo dadkana loogu yeero Minnesota Nice ama Minnesotadii wanaagsanayd.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha igu welisa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa v o a Washington. Kooxda qaramada midoobe ee kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo saartay warbixin sanadeed ay labadaasi dal kaga hadlayso. Dhinaca Soomaaliya, kooxdu waxay kaga hadashay ammaanka, siyaasadda, musuqmaasuqa iyo maaraynta hantida dadweynaha, horumarka dowladda, halista Al-Shabaab ee dhinaca ammaanka, weerarada loo geysto dadka ka shaqeeya gargaarka, lunsashada iyo sixun u maaraynta gargaarka bani aadanimo, xayiraada dhoofinta dhuxusha ee qaramada midoobe ee Soomaaliya, askareynta caruurta, iyo sida ay dowladda Soomaaliya u hirgeliso waajibaadkii ka saarnaa cunaqabateyntii hubka ee laga qafiifiyey, iyo wada shaqeynta ay kooxdu kala kulantay dhinacyada dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn intii ay kormeerkooda ku jireen. Warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Kooxdu waxay sheegtay in xarakada Al-Shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Inkastoo ay Al-Shabaab gacan ku haynta dhul badan ku lumisay weerarada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya, ayay tiri warbixintu, haddana kooxda waxay sii wadaa weerarada ka dhanka ah ciidamada AMISOM, kuwa dowladda iyo bartilmeedyo rayda. waxayna sheegtay in al-shabaab ay sii waddo weerareedeeda argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka Soomaaliya dariska la ah ee Kenya. Dhinaca saameynta weerarada al-shabaab waxay sheegtay kooxdu in al-shabaab ay sii waddo weerarada argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka Soomaaliya dariska la ah ee Kenya. Waxay soo hadal qaaday warbixintu weerarada lala beegsaday madaxda ururka al-shabaab. Waxay sheegtay in ugu muhiimsanaa ragga la dilay Suldaan Maxamed Sandheere oo sidoo kale loo yaqiin Cukaash oo ahaa madaxii amniyaadka ee al-shabaab oo ay dayuurad droona oo uu Maraykanku lahaa dishay 2 December 2015. kooxdu waxay sheegtay in Cukaash uu la kulahaa weeraradii 23 bishii September ee sanadkii 2013 lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi iyo weerarkii ismiidaaminta ahaa ee 24 bishii May sanadkii 2014 ka dhacay maqaayad ku taala dalka Djibouti. Waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in bishii May sanadkan 2016 ay ciidamada Jubbaland dileen Maxamed Maxamuud Kuno oo sidoo kale loo yaqiinay Dulyadeyn ama Gacma Dheere oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Gacma Dheere ayaa door ku lahaa abaabulkii weerarkii 2 bishii April sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen 184 qof oo arday u badnaa. Waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in isna la dilay macalin Daa'uud oo loo yaqiinay Yuusuf Xaaji oo Maraykanku ay madaxiisa horey u duldhigeen $5 million lacag gaaraysay. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in Maraykanku uu daroon ku dilay 13 bishii May ee sanadkan Cali Xasan Dhoore oo la aaminsan yahay inuu qorsheeyey weerarkii 25 bishii December ee sanadkii 2014 lagu qaaday ciidamada AMISOM ee garoonka Muqdisho fariisinka ku lahaa, iyo isna weerarkii 27 bishii March sanadkii 2015 lagu qaaday hoteelka Maka Almukarame ee magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa lagu sheegay in inkastoo qaarijinta madaxda Al-Shabaab iyo shaqsiyaadka muhiimka u ah ay dabarjab ku tahay, kooxda haddana aysan caddayn saameynta muddada fog ee ay geysan karaan weerarada cirka ah ee Maraykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo kuwa lagu dilayo madaxda Al-Shabaab. Maadaama kooxdu ay leedahayba lagu yiri warbixinta rag darajo dhexe oo ku adag fikirka kooxda, kuwa oo durba ku tallaabsada jagooyinka ay baneeyaan madaxda la qaarijiyey. Kooxdu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli sii waddo weerareedeeda ku dhufo ee ka dhaqaaqa ah ee ay ku qaadayso ciidamada AMISOM. Waxay si gaara u xustay weerarkii 26 bishii June iyo 10 bishii September ee sanadkii 2015 ay kooxdu ku qaaday ciidamada AMISOM ee Burundi iyo Uganda ee kala deganaa Leego iyo Janaale gobolka Shabeellaha Hoose, iyo weerarkii goor waaberi ah 15 bishii January ee sanadka 2016 lagu qaaday ciidamo Kenyaana oo deganaa Celcadde gobolka Gedo. Kooxdu waxay sheegtay in dhibaato xoogan ay ka soo gaartay ciidamadii Kenya ee halkaa deganaa, waxayna sabab uga dhigtay in saldhigooda cagta la mariyo goobta ay deganaayeen iyo xiriirka ciidamada ka howlgala Soomaaliya ee dhinaca isugurmashada oo liidatay. Waxay sheegtay in halkii ciidamadaasi ay gurmad ka heli lahaayeen gudaha Soomaaliya ay sugeen gurmad ay Kenya ka soo dirtay gudaha Kenya. Waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay in qabiilka degan gobolka Gedo oo ay xerada ku tiilay ay aaminsanaayeen in Kenya ay taageertay qabiil kale oo ay siyaasadda isku hayeen, taana ay keentay inuu xumaado wada shaqaynta iyo xiriirka dadka deegaanka iyo ciidamada Kenya. Laakiin waxay warbixintu intaasi ku dartay in weerarka Ceelcadde iyo kuwii kale ee Janaale iyo Leega ka dhacay ay AMISOM ka baratay cashar, iyadoo xoojisay xerooyinka qaar kuwa kale oo dhulka fogfog ku yaalana banaysay. Warbixinta qaramada midoobay waxaa kaloo lagu xusay in Al-Shabaab ay ilaa iyo 6 weerar ku qaadeen hoteello ku yaala Muqdisho intii ay kormeerkoodan ugu dambeeyey kooxdan waday. Intii u dhexaysay 15 bishii November ee sanadkii 2015 ilaa iyo Juun sanadka 2010, waxay sheegtay in la weeraray hoteellada Saxafi Hotel, Beach View, SYL, Ambassador iyo Nasahab Lod. Weeraradaasi waxay sheegtay warbixintu inay ku dhinteen 120 qof oo ay ku jireen 3 xildhibaan iyo wasiirkii deegaanka ee dowladda Soomaaliya, Burci Xamza. Weeraradaasi ayaa muujinaya, bay tiray warbixintu, in sanadkii lasoo dhaafay aysan wax weyn iska bedelin heerka weerarada qorshaysan ee ay Al-Shabaab ka fuliso gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Warbixintu waxaa kaloo ay soo hadal qaaday koox uu hogaamiyo wadaad horey uga tirsanaa Al-Shabaab oo la yiraahdo Sheekh Cabdulqaadir Muumin, oo salli ku leh buuraha Golis ee Puntland, oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siiriya. Kooxdu waxay sheegtay in Sheekh Muumin uu imaam ka ah masjid ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska ka hor intii uusan ku noqon Soomaaliya bishii September sanadkii 2010. Kooxdu waxay intaasi ku dartay in Al-Shabaab ay diiday damacii wadaadkan ee ahaa in Al-Shabaab ay ka guurto Al-Qaacida oo ay u wareegto dhinaca ISIS. Waxaa kaloo ay sheegtay kooxdu in isku dhacyo dhex maray arrintaasi si darteed xoogaga Al-Shabaab iyo kuwa Cabdulqaadir Sheekh Muumin ay ku qasabtay inuu u wareego dhinaca xeebaha gobolka Bari oo ay reerihiisa degan yihiin. kooxdu waxay sheegtay inaysan wali hayn daliilo muujinaya xiriirka rasmiga ah ee ka dhexeeya kooxdan iyo ISIS, inkastoo ay sheeganayaan madaxdooda inay ka tirsan yihiin ISIS. Dhinaca Al-Shabaab ayay warbixintu sheegtay in awooddii ciidamadii Al-Shabaab ee Puntland kula dagaalamayay buurta Galgala la wiiqay oo ay hadda ku soo hareen tiro yar. Waxa kaloo ay xustay weerarkii dhinaca badda ee Al-Shabaab ay ku qaaday Puntland bishii Maaj sanadka 2016, kuwa oo markii dambe lagu jibiyey dagaalka. Kooxda waxay sheegtay in loo sheegay in 218 dagaalyahan oo Al-Shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalada ay la galeen ciidamada Puntland, kuwa oo badankood lagu dilay agagaarka Garacad. Galmudug ayaa iyana sheegatay inay dhexda u gashay milishiyo ka tirsan Al-Shabaab oo dhinaca koonfurta u baxsanayay, iyadoo 115 ka tirsan dishay islamarkaana ay qabatay 110 kale. Kooxdu waxay sheegtay in ujeedada Al-Shabaab ay ugu duushay Puntland ay ahayd inay baabi'iyaan kooxda ISIS sheegatay ee gobolka ku sugnayd. Warbixinta waxaa lagu sheegay inay hayso daliilo muujinaya in Puntland ay sii daysay 7 qof oo ay qabatay oo ka tirsan Al-Shabaab intii u dhexaysay bishii Juun ee sanadkii 2015 iyo 16 Abriil 2016. Daliilaha oo ahaa warqadihii lagu sii daayay oo ay ku saxiixnaayeen saraakiil sarsare oo Puntland ka tirsan. Waxaa kaloo sheegtay kooxdu in mushkilad dhinaca mushaaraadka ciidamada ah ay ka jirto Puntland. Warbixintan ayaa lagu xusay inkastoo dadaallo laga sameeyay, haddana uu musuqmaasuq iyo si xun wax u maarayn ay ka dhex jirto hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in kooxda kormeerka ay heleen daliilo muujinaya in la lunsado ama si qaldan loo maareeyo lacagaha loogu talagalay mushaaraadka ciidamada iyo howlaha ciidamada Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in qayb ka mid ah lacagahaasi lagu lunsaday kaararka aqoonsiga oo la soo mariyey nidaam kombiyuutar oo ciladaysan oo lagu maamulayay mushaaraadka iyo qarashaadka ciidamada ku baxa. Kooxdu waxay sheegtay in shirkad xiriir dhow la leh madaxii saadka ciidamada ee Soomaaliya, General Cabdullaahi Macalin Nuur, ay haysato qandaraas macaash badan oo la xiriira qaybinta raashinka iyo mushaaraadka ciidanka, lacagahaas oo badankood jeebab qaldan ku dhaca. Waxay sheegtay in mushaar la'aanta ciidamada ay dhalisay mushkilad dhinaca ammaanka ah oo ku qasabtay ciidamo badan inay isaga soo baxaan furumo badan oo ay ka howlgalayeen. Kooxdu waxay walaac ka muujisay in ciidamada Soomaaliya oo aan si wanaagsan loo dhisin oo aan haddana la dardargelin ay laftirkeedu halis ku tahay ammaanka Soomaaliya. Dhinaca dhaqaalaha, warbixintu waxay sheegtay in inkastoo uu nidaamka la socodka iyo maamulidda lacagta ee uu hirgeliyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya uu horumar yar sameeyey, haddana nidaamkaasi awood uusan u lahayn inuu hor istaago in dhaqaalaha Soomaaliya uu fariisto. Waxaa lagu sheegay warbixinta inay weli jiraan musuqmaasuq iyo isu dheelitir la'aan dhinaca dhaqaalaha ah, sida dowladda oo la hardamaysa miisaaniyad sanadeedkeeda hay-adaha dowladda. Waxaa kaloo lagu sheegay warbixinta in Soomaaliya ay ka jiraan 6 bangi ganacsi oo uu ruqsadda siiyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ka shaqeeya magaalooyinka, inkastoo ay sheegeen inay doonayaan in goobaha miyiga ah ay gaarsiiyaan adeegyadooda. Warbixinta waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay weli tahay waddan dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay lacagta caddiinka ah oo in badan oo ka mid ah la isugu kala gudbiyo iyadoo doolar ah, maadaama lacagta shilin Soomaaliga ah ee sharciga ah oo la daabaco ay ugu dambeysay sanadkii 1990. Warbixinta waxaa lagu sheegay in lacaga been abuura oo lasoo daabacday ay halis ku hayaan suuqyada dhaqaalaha dalka. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay inay jirto lacag doolarka Maraykanka ah oo been abuura oo suuqyada halis ku haysa, laakiin warbixintu waxay sheegtay in guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid yididila leh. Waxaa kaloo ay xustay dhibaatada ka taagan iyo saameynta dhaqaale ee ay leedahay xawaaladaha oo ah isha lacagaha ugu badan ay Soomaaliya ka soo galaan, iyo xeerarka bangiyada ee lagula dirirayo in lacagaha ay gacanta u galaan kooxaha argagixisada iyo kuwa cunuqabateynada caalamiga ah ee dhaqaalaha la saaray. Kooxdu waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay qaababka loo maareeyo qandaraasyada dowladda ee la siiyo shaqsiyaad iyo 2 shirkadood oo Turkiga ah, kuwaas oo ay saxiixaan madaxda dowladda, qaarkoodna uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in shirkadda Hormuud ay weli tahay midda hogaamisa shirkadaha isgaarsiinta ee dalka. Waxay sheegtay warbixinta Qaramada Midoobay in jiritaan la'aanta xeerar sharci ah oo haga shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa bixiya adeegyada xawaaladaha ay halis ku noqon karto ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in kooxda baaritaankii Qaramada Midoobay ay ilo dowladda federaalka ay ka soo xigteen in shirkadda Hormuud oo leh 45% saamiyada suuqyada Soomaaliya, in ka badan 6,000 oo qofna ay u shaqeeyaan, aysan dowladda kala shaqeyn sidii ay ula wadaagi lahayd macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqyada lacagahooda. dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay warbixintu inay weli lacago ka hesho dhoofinta sharci darrada ah ee dhuxusha ee koonfurta Soomaaliya inkastoo ay hoos uga dhacday sidii ay ahayd sanadihii hore waxa kaloo ay sheegtay kooxdu inay al-shabaab lacago badan ka hesho cashuuro ay ku soo rogto gaadiidka qaada ama daabula sokorta ee ka taga dekedda Kismaayo ee ku socda dalka Kenya kuwa oo midkiiba ay ka qaado $1,000 oo lacagta Mareykanka ah dhinaca siyaasadda dibadda warbixintu waxay sheegtay in muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya uu halis ku yahay ammaanka Soomaaliya iyo kan gobolka guud ahaan waxa kaloo ay warbixintu ka hadashay gargaarka oo ay sheegtay in weli caqabad dhinaca ammaanka ah lagu hayo waxay sheegtay in 17 qof oo gargaarka ka shaqeynaya la dilay intii ay kormeerkooda ugu dambeeyay ku jireen kooxdan raashin gargaar ahna la lunsaday waxa kaloo ay kooxdu sheegtay inay sii socoto askareynta caruurta ee dhinacyada Soomaaliya oo ay al-shabaab ku jirto iyadoo tusaale u soo qaadatay caruur 100 ka badan oo lagu qabtay dagaalkii al-shabaab iyo Puntland warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay kala shaqeynta kooxda kormeerka hubka ee qaramada midoobay la socoshada hubka gacanta dowladda ka baxa iyo meelaha uu galo iyadoo horey u sii ogeysiisa macluumaadka la xiriira laakiin waxay sheegtay in weli qaladaad ay jiraan waxa kaloo ay xustay kooxda kormeerka ee qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Eritrea in hub sharci darro ah uu Soomaaliya ka soo galo Yemen kuwa oo ay ku lug leeyihiin shabakado ka howlgala Somaliland iyo Puntland ugu dambeyntii warbixintan oo dheereed oo ka koobnayd 274 bog ayaa sidoo kale kooxdu kaga hadashay hanaanka dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya horumarka dowladda iyo dib u dhacyada iyo u diyaar garowga doorashada iyo arrimo kale waxa kale oo ay kaga hadashay xaaladda dalka Eritrea oo kooxdan ay sidoo kale u xilsaaran tahay dalka Eritrea waxay sheegtay inay joogaan ciidamo shisheeye oo ka socda dalka Saudiya iyo dalka Imaaraadka Carabta kuwa oo qayb ka ah isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiinta dalka Yemen waxay sheegtay kooxdu in joogitaanka hub iyo ciidan shisheeye ee dalka Eritrea ay keeni karto jabin la jibiyo cunaqabateyntii hubka ee saarayd waddankaasi waxa kaloo kooxdu ay sheegtay inaysan weli hayn daliil muujinaysa eeda la xiriiray in Eritrea ay hub siiso al-shabaab iyo in kale laakiin waxay sheegtay inay heshay in Eritrea ay taageerto mucaarad ku kacsan dalka Ethiopia iyo dalka Djibouti
maxamed culaad xasan ayaa warbixintaasi hay'adda monitoring group noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington VOA
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaan haatan u gudagareynaa qaybii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadan kusoo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horin doonaa qodobadii warka ugu turka runa
agaasimaha hay-adda f b i da james comey ayaa u sheegay kongareska in dib u eegistii lagu sameeyey emailada hillary clinton la xiriira aanay muujin wax xiriir lale faldembiyeed iyadoo ay musharaxiinta dimuqraadiga hillary clinton iyo ninka ay ishayaan donald trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyey ee codeynta beri oo talaada ah baaritaankii aanu sameynay waxba kama aanu helin kama aanu duwanayn gabagabadii baaritaankii hore aanu sameynay ayuu ku yiri warqad uu kongareska u diray agaasima comey ololaha hillary clintonna waxay soo dhaweeyeen jawaabta f b i
xoogga siriya ee kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda mareykana ay garab ka siinayso duqeynta dhanka cirka iyo la taliyaal militari ayaa maalintii axaddii oo shalay ahayd waxay bilaabeen weerar ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada reekha ee dalka siriya oo ah xarunta kooxda daacish taliyaha xoogga siriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay bilowga ololaha howlgalka axaddii dalalka britain iyo faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay siinayaan kooxda syrian democratic forces oo ay xitaa ku jiraan dagaalyahaniin carbeed
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington hay-adda human right watch ayaa sheegtay in dowladda ethoobiya ay xirtay ehelada dad ethoobiyaana oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay dalka australia bishii juun mid ka mid a dadka banaanbaxaasi ka qayb galay ayaa v o a da u sheegay in doorkii uu ku lahaa dibadbaxaasi hooyadii muddo bil ah loo xiray, saddex waalidiintii ahna walaaladiis ahna la la'yahay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eda Jill Craig. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Shukri Shafa Guuleed waa 25 jir, wuxuu ka yimi ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya, laakiin wuxuu ku noolaa dalka Australia tan iyo sannadii 2010. Bishii Juun ee sanadkan 2016, Shukri waxa uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay magaalada Melbourne, kaasi oo looga soo horjeeday booqashada ay dalkaasi ku joogeen wafdi ka socday dalka Ethoobiya oo uu ka mid ahaa madaxweynaha ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, oo lagu eedeeyo inuu gobolkiisa ka geystay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Shukri waxa uu sheegay in taageerayaasha xukuumadda ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya ay sawirkiisa qaadeen, ayna u sheegeen in 15 daqiiqo gudahood ay ciqaabi doonaan eheladiisa ku sugan dalka Ethoobiya. Waxa uu sheegay in si ka mid a walaalihiis xabsiga la dhigay isla maalintaas. Tani xilligaas wixii ka dambeeyana aan dib loo maqlin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Shukri waxa uu sheegay in walaashii iyo hooyadii iyana xabsiga la dhigay muddo bil ah.
Waa arrin aad looga xishooda, waa arrin bini-aadminimada ku liidata, waa arrin aan la aqbali karin, waa arrin muujinaysa naxariis darro, waa arrin aan ku wanaagsanayn dhaqan iyo dhaqan kasta oo adduunka jooga iyo diin kasta oo adduunka joogta. Waxay ka dhigan tahay in dib loogu noqon hayo xilligii dark age-ka la odhan jiray ama xilligii madoobaa. Marka ma aha wax la aqbali karo xilligan aynu ku jirno in hooyo 70 dhaaftay oo xanuunsan oon wax dambi a gelin oo gurigeedii iska joogta oo sooman oo aan ogeyn wax dhacay in loo qabsado oo loo jirdilo oo qol madow loo geliyo ficil ayna iyaduna samaynin waxbana ayna ka ogeyn iyo mudaharaad ayna waxba ka ogeyn in iyo gabadh la odhanayo walaalkaaba meel ka mudaharaaday oo caruurteedii iska korsanayso oo iskuulkii geynayso oo dharka ka bedelanayso nolosheedii iska wadata wax ayna war uhaynin in la argagixiyo inta loo tago lasoo jiido.
Cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda ku yaala geeska Afrika oo lagu magacaabo Flex Horn ayaa sheegay in dowladda Ethoobiya ay xabsiga dhigtay 10 ka mid a qoysaska dadka sameeyey mudaharaadka, kuwaasi oo qaybo badan oo ka mid a ilaa iyo haatan la hayo, inkastoo ay 4 bilood ka soo wareegatay markii mudaharaadku uu dhacay.
Waa arrin marar badan dhacda, taas oo bulshada loo ciqaabo hab wada ah. Shakhsiyaadka aan taageerin xukuumadda isla markaana aan wax xidhiidh ah la lahayn jabhadda ONLF mar kasta waa la bartilmaameedsadaa. Waana arrimaha aan haatan arkayno ee ka dhacay dalka Australia iyo meelo kaleba.
Taageerayaasha dowladda ayaa u sheegay dadka sameynaya soo baxa in ay sameeyaan muuqaal ay ku taageerayaan madaxweyne Cabdi iyo xukuumadda si loo sii daayo eheladooda xiran, hase yeeshee Shukri arrintaasi wuu diiday isaga oo door bida inuu codkiisa ku caawiyo dadka kale. Xiriir lala sameeyey afhayeen ka tirsan xukuumadda Ethoobiya suurtagal ma noqon inuu arrintan ka jawaabo. Horn ayaa sheegay in Human Rights Watch ay marar hore diiwaan gelisay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha oo ay sameeyeen ciidamada Ethoobiya xilligii madaxweyne Cabdi uu ahaa hoggaanka nabadgelyada. Waxa uuna sheegay in dalka Australia looga baahan yahay inay la timaado habab arrintan wax looga qabanayo. Dowladda Australia ayaa sheegtay in codsigii fiisa ee madaxweyne Cabdi uu ku tagay dalkaas inaanay muujin wax tilmaamo digniin ah.
Warbixintii Jill Craig Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobayay.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta Talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo geesgaracayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada Arbacada ah oo horay aad uga barateen 6:00 subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
Maalinnimada Talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwanna ku dhagaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Boggayaga v o a somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V o a Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
sana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta ayaan ku eegi doonaa qorshaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda shaqada ay ku doonayso sidii hoos loogu dhigi lahaa shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gudaha waddanka. Xilli kumanaan dhalinyaraha ay ka cabanayaan hannaanka shaqo qorista oo ay sheegeen in aanay loo sinayn, islamarkaana shaqooyin badan oo ay qaban karaan bedelkeed ay qabtaan dad ajnabi ah oo dalka dibaddiisa laga keenay. Waxaana dooda ay kala qayb galaya Cumar Xuseen Caliyow, agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo isagu ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyey Cumar Xuseen Caliyow.
Muddadii 4 sano ee ugu dambeysay dowladda federaalku waxay aad macnaha xoog daraasad lagu sameeyey baahida shaqo ee dalka ka jirta iyo suuqa shaqada waxa taagan, sidii macnaha wax caqabadaha ka jira shaqo la'aanta wax laga qabto. Taasna markii daraasad la sameeyey waxay ahayd dhibka ugu badan oo shaqo la'aanta inay ku dhacdo dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasna ay sababtay in loo isticmaalo dagaalada iyo tahriibka iyo waxyaabaha oo maanta yacni na gaarsiiyey heerka maanta aan taagannahay. Taas beddelkeeda marka wasaaraddu iyadoo uu kacayo wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo also madaxweynihii dalka waxaa xoogga la saaray in la yareeyo shaqo la'aanta, fursada shaqana si loogu helo. Taas waxay keentay in hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin in meelo badan dhaqdhaqaaq laga sameeyo. Waxaa marka garab socday in shaqooyin kale la sameeyo, in wasaaradda halkooda qorshe ay sameeyaan in la horumariyo. Hadda tirada shaqaalaha waxay maray ilaa 6,000 ayaan ku dhownahay shaqo, 7,000 in u dhow ayaa dowladda u shaqeysa.
Waxaa siinayaa Cabduqaadir, sidee baad u aragtaa qorshaha wasaaradda shaqada ay waddo ku aadan arrimahan dhalinyarada iyo fursadaha shaqada la abuuray?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta waxaan u arkaa wax maaragtay aad loogu farxo, laakiin waxaan leeyahay waa wax soo daahay. Yacni wasaaradda hadda ma aysan dhismin 2012 ay dowladdan dhisantay. Maanta waxaan la marayaa 2016. 2016 oo aan u diyaar garoobayna isbeddel iyo dowladnimo cusub in la gaaro oo 2016 ilaa iyo 2020 ah. Maantay waxaan u maleynayaa xoogaa dhalinyarada in lagu qancinayo in maaragtay ay u soo baxaan inay dowladdii jirtay ay dib u doortaan. Waxaan leenahay dhalinyarada way ka badan yihiin, yacni taqriiban hadda intii oo agaasimaha noo sheegay oo weli waxaa la marayaa waa 7,000. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka jiro Muqdisho keliya yacni dhalinyaro annaga aan qayb ka nahay barnaamij nadoog marketing soo xirnay oo yacni magaalada Muqdisho ka shaqeeya. Waxaa ka shaqeeya ilaa 9,000 oo dhalinyaro ah ka badan oo aan tahriib kaga celinay. Dowladdu waxay sheeganaysaa maaragtay inay 7,000 howlgeliday. Haddana kambaniyaal kaloo yaryar ahay dhalinyaradu soo wadaan. Waxaan marka ku shaqo gelin doonaa intii in ka badan. Wasaaradda iyo dowladda guud ahaan waxaan leenahay aad maaragtay ay nooga jiifteen. Shaqooyinka la abuurayo waxyaalo waxaa jiray annaga aan abuuro karnay, aan u baahnayn magaca dowladda inaan la hoos galno.
Agaasimo degaysanaysaa dooda Cabdiqaadir wuxuu leeyahay nam tiradu cayimay in hadda xirfadaha shaqada la barayo iyo tirada guud ee dhalinyarada maahan waxa isku dhigma baahiyaha marka laga hadlayo. Sidee baad u aragtaa
doodiisa? Ma xuma, anigu waa dareemkeena waddankeenna waa soo kabanaya. Horta waddan soo kabanaya waa burbur badan uu dhacay, dhammaan ay baaba'een kaabiyaasha dhaqaalaha, taasna ay saamaxday in waddanku yacni meel dheer u kudhaco. Wasaaraddu marka waxay u dhabagashay in xoogga saarto horta inta la soo celiyo, badanaa dowladdu waxaa laga rabaa waxay tahay in shuruucdii ay dejiso horta diyaarisa shuruucda lagu shaqayn lahay. wasaaradda marka waxa ay macnaha process gareysay oo ay ku guuleysay iyo diyaarinta sharciga shaqo qorinta shaqaalaysay. Waxaan rabnaa inaan ogaano dadka shaqeynaya horta maxay yihiin criteria-da lagu qaatay. Qofka haddii kambani uu furanayo saddex qof ay ka badan duu qaadanaya, waa in wasaaradda shaqada kasoo diiwaangeliya. Marka haddii laakiin qof uu iska imaado maqaayadeedana iskale oo askar dad kenyaanta uu iska keenay oo shaqeynaya, marka saasoo kale ma la dhihi karo yacni dowladda macnaha ma qaadayso taas macnaha mas-uuliyadeed. Mas-uuliyadda waxaa laga rabaa qofka horta maxay tahay baahida shaqo loo baahan yahay, manaa in horta la sameeyo daraasaad kale sameeyo shaqadii marka leh. Hadda dowladdu waxay qabatay maalgeliyaal shisheeye ay keen dalka sida Turkiga oo kale, airborka oo kale, waxaa ka shaqeysa 235 Soomaaliya dhalinyara ka faa'iideysta halka ay ajaanibtu ka yihiin hadda 17 ay ka yihiin. Ustaso map oo haddada ka tahaysa 435 oo waxaa ka shaqeysa dad dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u shaqo tagta. Marka lagu daro ayaan ortigan hospital oo kale 400 ka shaqeysa.
Laakiin dhalinyarada qaar waxay qabanin fursadaha shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaban karaan in ajaanib dibadda laga keenay qabta.
Marka shuruucda aan bilaawnay muddo sanad waa dhaqangal, waxaan dareemaynaa isbeddel inay soo yaraanayaan. Laakiin mustaqbalka rajadeenu carabnaa 700 hadda aan hayno macnaha in ay sii lowdo oo baahida dalka dhan aan ku fargabarayno insha Allahu ta'ala mustaqbalka.
Haye Cabdiqaadir, hadalka agaasimaha wuxuu leeyahay waa bilow fiican, tallaabo hadal hore loo qaaday. Adi ma aragtaa inaba in tallaabo la qaaday arintan tahay?
Maanta aniga waxa ii muuqato agaasimaha waxa uu sheegayo iyo waxa laga rabay inay isu dhaweyn, sababtoo ah wuxuu yiri dekedda waxa ka shaqeysa 435 waxa ka tagta dekedda 6,000 qof ma soo dhaweyneyso, waxay ku shaqeynayaan 400 oo shilin Soomaaliya. 400 oo shilin Soomaaliga ahayd maanta way waayeen 6,000 qof. Haddii laga jaro 400 waxaa soo hareedo 5,600 qof. 5,600 qof ee dayacday dowladdan. Airborka sidoo kale dad badanaa ka shaqeynaya, maanta 200 ka shaqeynaya macquul ma aha, 2,000 ka badanaa ka shaqeyn jirtay. Maanta waxa waaye waa banaankay u baxeen. Horta wax saxa dig feerna ma aasan abuurneyn, waa uga mahad celinaynaa dowladda. Waxaa ku soo hartay midda ahayd sidii loogu talagalay loo qaatay. tusaale ahaan dhabar yani xamaaligii iyo farsamaystayaashii iyo kuwii maaragtay dekedda ka shaqeynayay kulli dowladda way dayacday, sababtoo ah Turkiga marka lagu wareejinayo 6,000 qof ka badanaa ka shaqeynayay oo isugu jira xamaaligii wax walba, haddana 400 ka shaqeynaya sidoo agaasimaheena sheegay. Xitaa haddii maanta la yiraahdo teknolojiya la gaaro, robot shaqeyn karo, xitaa looma baahna maanta robot, sababtoo ah dadkii ay iscunahay oo maaragtay dhaqaale xuma jirto, waddanka abaara ka jirto, qof baadiyo u laabanaya ma laha, baadiyo haddii biyo la'aan ka jirto magaaladiina shaqadii ajaanib laga siiyey, waxa waa horta meesha waxaa ku cad in wixii loo baahnaa lagu haysan dowladda.
Jawaabtaan u dayna agaasimaha intanta
ugu marka nidaam kasta marka la sameeyo ama sharci la soo gaaro, wuxuu xuquuq ka qaadaa qof hore u joogay, wuxuuna siinaa qof cusub. Marka taas macnaha waa dareemayna anigu dad Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliyeed waay, waxaynu ku shaqeynaa rabitaanka ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkan. Waxaana waxaasoo dhan in la xaliyo, xalkoodan waa socdaa.
Senbay horta hore waxaa yaala maanta safaaradaha maaha waxaan ka hadlayno, hantida aan gacanta ku hayo aniga aan lahaa, dekedda waa deked aniga aan leeyahay waay, yacni marti ugama ahayn ajaanib, airborka marti ugama ahayn ajaanib. Marka aniga marka waxaan leeyahay yacni dowladda maanta jirto guddiga hadda uu yiri agaasimaha way shaqeynayaan arrimihii dekeddii ka shaqeynayeen, waxay shaqeyn doonaan xilliga dowladda dambe ee imaado. Xuquuqda dambena waxaa la heli doonaa, xuquuqdii hore waxaa la heli doonaa, tan dambe markay imaado waxaan Ilaahay ka rajeynayna horta hore inay maaragtay noqoto dowladda nagu soo socoto, dowlad aan ku kalsoonaan karno.
Xubintee dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qaybgalay agaasimaha wasaaradda shaqada dowladda Soomaaliya Cumar Xuseen Caliyow iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabadgelyo.
Zeynab Abukara ayaa dhegeystan iyo dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa maalinta berriya. Waxaa guud ahaan dalkan Mareykanka dadku ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha muddada 4 ee soo socota waddankan hoggaaminaya. doorashadaasi waxaa ku hoos naban doorashooyin kale oo ay ka mid tahay midda guddoomiyeyaasha degmooyinka. magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kursiga guddoomiyaha waxaa u sharaxan ilaa iyo 4 xubnood oo mid ka mid ah u yahay Soomaali Cabdi Deysane oo ah wiilka Soomaaliga ah Soomaali Mareykanka u sharaxan kursigaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaaladaasi si bal markaasi aan wax uga weydiiyo rajada uu ka qabo in kursigaasi loo soo doorto iyo sida haatan xaalkiisa u yahay isagoo isla magaaladaasi ka wada ololihiisa doorasho ayaan khadka kula xiriiray bal Cabdi Deysane ku soo dhawoow barnaamijkeena qurba ee VOA-da
waa maasantahay Sara
waxaad iga warantaa sida ololaha dhankaaga aad u wado oo ugu jirto sidii ma aragtay xubintaas lagu soo dooran lahaa iyo rajada aad qabto
Assalaamu alaykum Sara waxaan ololaha ugu jirnay muddo 7 bilood ah City Council ee magaalada St. Cloud kursigan wuxuu ka mid yahay 3-4 kursi 3 kursi oo loo yaqaan at large oo ah magaalada dhan matalayaan waxaan kaloo leenahay 4 kursi oo xaafado qaas ee matalo marka kursigan marka kursi saddexaas kursi oo wuxuu ka mid yahay oo magaalada dhan matali karto ka mid muddo 7 bilood ayaan ololaha ugu jirnay natiijada macnaha majaliska aan leenahay aad ayuu u fiican yahay waxaan campaign aanan horey loo sameeynin aynan dadka u tartamay horey ugu tartamay kursigan ha ahaato dad ajnabi ah ama ha ahaato Soomaalida ay minna sameeynin ayaan sameeynay 7 bilood la soo dhaafay waxaan gaarnay ardayda oo jaamacadda oo ilaa 20,000 oo arday ah ku dhawaad oo codayso waxaan kaloo gaarnay meeladii oo dhan waxaan gaarnay meelo badan waxaana indoos gareysay ama campaign-keena taageertay idaacada waaweyn oo kamid ah idaacada oo magaaladeena laga leeyahay oo journal ah oo na qoro oo na news na sameeyo oo ilaa 40,000 oo qof ay fiirsato
Cabdi Deysane adiga maxaa kugu dhaliyay inaad kursigan u cararto
walaal waxa igu dhaliyay saddex wax mid ugu horeeyso inaan horta magaaladan aad ayaan ugu soo badanay Soomaali hadaan nahay waxaan moodaa inay tension badan iyo dhibaatooyin badan Soomaalida soo gaareysay inaan horta aan markuu horeeyso tuso dadka Soomaalida magaaladan degan inaysan dad noqon raba meel u noqon raba aysan ahayn dad degan yihiin oo hadana ka qayb qaadan karto ololaha iyo tartami karto oo haddana hadday tartantana reyn karto ama cod buuxo oo ku soo baxa magaalada tusi karta inay leeyihiin mid xigta waxa weeye oo ayadan igu dhalisay waxaa jirto problemi ama dhibaatooyin badan oonan badanaa laga hadlin City Council-ka ka hadlin kuwaas oo quseeya Soomaalida iyo dadka kaleba marka inaan kuwaasna soo shaac bixiyo oo aan bannaanka keeno oo conversation-ka lagu daro ama dadka ay ka sheekeystaan inay problemyada noocaas jirto
waa gartay ma jiraan cid kale oo Soomaaliya oo halkaad ka tartamayso ka tartamaya marka laga soo tago ilahaan oo gudahaan gobolka marka laga soo tago adiga magaalada joogtid ama kursigaad u tartamayso
maya aniga kursigaad aan u tartamayo wax horey ugu tartamay oo Soomaaliya ma jirto haddana wax u tartamayo ma jiro
yaa kugula tartamaya marka dhinaca kale dadka ajaanibka ah ee Soomaalida
waxaa igula tartamayso 4 qof oo kale aniga markii laga reebo 4 qof oo 4 ajnabi ah hal dumar ah iyo 3 rag ah 3 qof oo 4 qof kamid ah hadday kursiga ku fadhiyaan mar labaad in la doorto ay doonayaan
waa gartay waxaa jirta in magaaladaasi marka la fiiriyo guud ahaan gobolkaasi Minnesota ay tahay magaalo si u xirxiran soo galootiga aan laga jecleyn Soomaalida iyo muslimka warkeeda badda marka sidee baa rajo fiican u qabi kartaa adigoo 4 qof oo kale tan ay kugu la tartamayaan inkastoo ogaa waxan inay doorasho tahay oo hadba qofkii codka helay uu ku soo bixi karo
horta 4 qof maadaama ay ugu tartamay sida hore aan u sheegay positionka booska waxa weeye 3 qof inay soo baxdaan la rabaa marka 5-10 2 qof aad harayso 3 baa soo baxayso soo galootiga dadka xogaa waa la neceb yahay laakiin ma qaba aniga inay bulshada dhan ay tahay dadka neceb haday ahaan laheen habeen ma ku baryaan meeshaan marka dad fara badan oo waxaa jirana jecel dad nala jiro hadda campaign-kayga dad badan oo maalin walba albaabada ila qaraaco ila socdo oo cadaan ayaa jiro marka rajo weyn ayaan qabaa inaan badin doono doorashadan
waa garta doorashada maalin unbaa haata naga xigta dadka Soomaalida ah iyo aragtidooda guud ahaan gobolka rajada ay qabaan maxay kula tahay
rajo aad u wanaagsan ayaan qabnaa Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay Minneapolis kursiga ay ku guuleysatay mid ka adag aniga hadda uma tartamayay mid ka fudud ayaan u tartamayaa ayada kursi waxay u tartantay oo 4 sano ay Islaan Cadaani ku fadhiday ay meeshaas ku dhalatay Islaanta ku barbaartay wayna ka guuleysatay. Waxaan qabaa Soomaalida hadda inay arkeen inay wax ka noqon karaan hadday isku imaato ay qof campaign fiican ama olola fiican geliyo, waqti geliyo, aqoonti leh, waaya aragnimadeedi leh oo wixii dadka isku keeni kara hadduu jiro inay badiyaan. Marka fursad fiican ayay u arkaan.
Waa garta adiga dadku waa xisbiya tahay ma Republicanka mase Democratiga?
Maya aniga midna meyhi. Waxaan leenahay dad aanan xisbi u tartamaynin. Aniga maadaama aan citiga dhexdeeda ka tartamayo, waxaa ila quruxsanaatay inaanan xisbi isku yeelin oo magaalada oo dhan aan matali karo. Qof walbo magaalada ii codayn karana uu ii codayn karo.
Dadka Soomaalida deegaan ahaan magaaladaasi siday ugu badan yihiin ama ay u degan yihiin oo ugu yar yihiin hadday noqoto?
Magaaladeenna Soomaalida aad ayay ugu badan yihiin. Hadda tirokoob la sameeyey laba dhowr bilood ka hor, ardayda districtgan meeshaan hadda aan deganahay oo magaaladan keli aanan ahayn laakiinse oo magaalooyin yaryar oo laba magaalo oo kale yar ay kamid tahay, waxaan noqonay 120 ardayda iskuulada dhigata. Marka waxay ku tusaysaa inay Soomaalida badan tahay, laakiinse waxaan qiyaasayaa half inay weli aysan muwaadin noqonin, ay weli baarboorkii weynaa helin, soo ma codayn karaan. Laakiin half ayaga kamid ah dad citizen oo waddankan muddo joogay oo codayn kara weye.
Waa garta ugu dambeyntii, bal haddaa taariikhdaada in yaroo kamid a aada dib noo xasuusiso magaaladaas intaad joogto ama guud ahaan gobolka ama Mareykanka iyo heerkaaga waxbarasho.
Aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya, laba sanaan oo jira ayaan waxaan usoo qaxnay qaxootiyada waaweyn ee ku yaallo Kenya, meeshaas oo aan ku noolaa ilaa 18 sano. Mareykanka waxaan soo galay 2009-kii, magaalo kale ayaan ka bilaabay iyo state kalo gobol kala. Haddana muddo afar sano hadda laga joogo ka hor ayaan magaaladan usoo guuray. Magaaladan oo aan jaamacad ka bogay, jaamacaddaas waxaan ka bartay waxa loo yaqaano planning and community development oo quseyso si qaas ah magaalada iyo maamulka magaalada iyo waxyaalaha magaalada quseeyo, nidaamka sidii loo dejiyo. Markaan jaamacaddaas ka baxay, hadda intaan joogaa nin waan guursaday, magaaladan dhinac ka degay, waa ka shaqeeyaa muddo badanaa magaaladan joogay, meelo badan ayaan ka qayb galay. Marka muddo badan ayaa meeshan aan hadda aan ku noolahay. Marka taariikhdayda hadaan soo koobo waa intaas.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Daysan inaad nagu warantay barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waa mahadsantahay Saara.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daysane oo isagu u tartamaya xilka gudoomiyaha magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka Qurba ayuunu igu warramayay. Barnaamijkiina waa naga intaaye. Nabadgelyo.
barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdaan intaasi ku dhaafno. Markana kaalimihii sugaanta.
idaacaddeenii fiidnimona dhegeystayaal waanagay taas waxaa wadir idinku soo jeedinayay falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.